Rasul-rasul pasal 17. Paulus jeung Silas kebat arangkatna ngalangkung Amphipolis jeung Apolonia nepi ka Tesalonika. Di dinya aya hiji imah ibadah orang Yahudi. Paulus geus biasa di mana aya tempat ibadah tangtu lebet. Di dinya oge kitu ngayakeun tuker pikiran jeung nu didarinya noron nepi ka tilu poe Sabat. Ngutip ayat-ayat kitab suci. Terus diterangkeun bukti-buktina anu netelakeun yen Kristus juru salamet teh geus mistina nandang panganiayaan. Kitu deui geus mistina kudu tanghi tinu maraot. Saurna deui
anu disebut juru salamet teh nyaeta Yesus anu ayeuna ku simkuring diwartakeun ka aranjeun.
Aya sababaraha urang anu ngarasa yakin kana pilahir anjeunna seug palercaya jeung ngahiji ka Paulus jeung Silas. Orang Yunani anu aribadah oge, loba anu datang ka palercaya. Kitu deui wanita-wanitana ti kalangan luhur. Tapi orang Yahudi darengki, tuluy ngumpulkeun jalma-jalma galandangan ti jalan-jalan. Sanggeus menang loba, tuluy nyieun rusuh di sakuliah kota. Imah Yason ditarajang, neangan Paulus jeung Silas, rek diseret ka jalma rea. Kusabab nu diteanganana teu aya, Yason jeung sababaraha jelema anu palercaya, digalusur kanu wajib di kota. Nunyarian rusuh teh tinggorowok.
Aya jelema-jelema tukang ngerusuhkeun di mana-mana. Ayeuna geus daratang ka urang. Ku si Yason dianjerkeun di imahna. Eta jelema-jelema ngalanggar undang-undang Prabu. Nguar-nguar aya Raja Sejen anu ngaranna Yesus.
Jalma rea jeung gegeden-gegeden kota jadi genjleng. Tapi akhirna Yason kitu deui anu palercaya liana kunu wajib ngan dikudukeun mere uang pertanggungan tuluy dibebaskeun. Barang reup peuting Paulus jeung Silas kunu geus palercaya disina arangkat ka Berea. Sanggeus sarumping tuluy lalebet ka tempat ibadah. Urang Yahudi di dinya leuwih balageur lain cara anu di Tesalonika. Warta hal Yesus kacida di barandunganana. Unggal poe ngarulik kitab suci, pikeun nitenan bener henteuna pangajaran Paulus teh. Loba anu terus palercaya, kitu deui urang Yunani ti kalangan luhur, boh lalaki boh awewe. Urang Yahudi di Tesalonika, barang nyarahoeun yen di Berea oge Paulus nyiarkeun pangandika Allah, tuluy daratang ngangsonan urang Berea, sina nyieun huruhara. Harita keneh, Paulus ku urang dinya dijajabkeun ka basisir. Tapi Silas jeung Timoteus tetep di Berea. Paulus dijajabkeun nepi ka Athena. Tidinya nu ngalanteurkeunana baralik deui ka Berea. Mawa pesen ti Paulus supaya Silas jeung Timoteus buru-buru nyarusul. Sajeroning ngantos-ngantos Silas jeung Timoteus di Athena, Paulus ngaraos kacida sedihna ningali eta kota pinuh ku brahala. Kusabab kitu, urang Yahudi jeung jalma-jalma anu nyarembah ka Allah ku anjeuna diajak tuker pikiran di tempat ibadahna. Di pasar mah unggal poe, ngayakeun paguneman jeung sahabae anu kasondongna. Malah aya ahli-ahli pikir ti golongan Epikuros jeung Stoa anu soal jawab jeung anjeuna. Ceuk nu sawareh kabaturna,
eta tukang ngomong teh rek ngomongkeun naon?
Meureun rek ngenalkeun dewa-dewa bangsa sejen.
Tembal baturna, dumeh Paulus nyarioskeun hal Yesus jeung hal pihudangeunana anu maraot. Paulus kumaranehna diajak ka dewan kota anu disebut Areopagus. Ceuk maranehna,
kaula hayang terang piwuruk anyar anu diomongkeun ku anjeun. Aya hal anu kakupingna henteu lumrah anu matak kaula sararea jadi panasaran. Kumaha eta teh?
Ari urang Athena kitu deui bangsa-bangsa sejen anu ngamukim di dinya. Karesepna meyakeun waktu dipake ngomongkeun atawa eueuh deui kalakuanana ngan nyaturkeun atawa ngadengekeun perkara-perkara anyar. Paulus tuluy ngadeg di tengah-tengah dewan, pok nyarios.
Katilikna ku kaula dina sagala hal urang Athena kacida aribadahna ka dewa-dewa. Waktos kaula udar ider di kota ngalanglang tempat-tempat ibadah, ningal hiji altar make tulisan kieu. Ieu pikeun Allah nu tacan kanyahoan. Tah, Allah anu tacan kanyahoan ku aranjeun tapi parantos diparunjung teh ayeuna ku kaula rek diuarkeun ka aranjeun. mantena teh nyaeta Allah anu parantos ngajadikeun alam dunya sareng eusina, nu jadi gustina langit jeung bumi, anu linggihna sanes di jero gedong buatan manusia. Mantena henteu butuheun ku anu disadiakeun ku urang. Malahnya mantena anu maparin hirup sareng ambekan katut salian ti eta ka manusia. Manusia nu asalna hiji, ku pangersa mantena geus nepi ka minuhan ieu bumi. Bari ti samemehna, ku mantena parantos ditangtoskeun pililaeun jaman-jamana sareng tempat-tempat pangcicinganana. Maksad mantena supaya manusia teh nareangan ka mantena, malak mandar sing datang kakapanggih sarta karasa ayana. Margi Allah teh sayaktosna henteu jauh ti diri urang masing-masing. Geuning aya catur kieu, urang hirup, usik, jeung gumelar teh ku mantena. Saur sawareh bujangga bangsa aranjeun oge, urang oge putra-putra mantena. Kumargi urang teh putra-putra Allah, ulah nyaruakeun Allah jeung emas atanapi perak atanapi batu titironan cipta seni sareng keahlian manusia. Jaman manusia teu terang ka Allah, ku Allah parantos teu diemut-emut. Ayeuna mantena mundut supaya manusia di mana-mana tarobat tina dosana. Margi Allah parantos nangtoskeun poe pikeun ngahukum saalam dunya kalawan adilna. Demi nu bakal jadi hakimna hiji manusia anu dipilih kumantena. Hal ieu kumantena parantos diyakinkeun ka unggal jelema. Ku jalan nanghikeun eta manusia tinu maraot.
Barang ngadarenge hal pihudangeunana anu maraot, jalma-jalma teh nu sawareh moyok, nu sawareh deui ngaromong kieu.
Hal ieu engke carioskeun sekali deui. Kaula resep keneh.
Kusabab eta Paulus tuluy kaluar ti pasamuan. Tapi aya oge anu palercayaeun mihak ka Paulus. Nusa urang ngaranna Dionysius, anggota dewan. Nusa urang deui awewe ngaranna Damaris, jeung jalma-jalma salian eta.